Tõeliste kuritegude podcast, kurjategija ja karistus. Lood elust enesest maailma eri paigust.
Tšau, väikselt pausilt tagasi. Sügis on kätte jõudnud. Ja ma tahaks siis seda peale pausi alustada ühe updateiga. Kas te mäletate Idaho mõrvu, millest ma rääkisin osas 43, see oli juba paar aastat tagasi. Ja ma lubasin, et kui mõrvar on süüdi mõistetud, siis ma teen uue osa ja nüüd asi nii kaugel on, ehk siis juulikuus oli asi nii kaugel. Selles osas seal ma ka väga palju rääkisin sellest mõrvarist, sellepärast, et teda suhteliselt palju kahtlustati, aga enne sa ei ole mõrvar, kui sind on kohtu poolt süüdi mõistetud. Et kes täpselt ei tea, millest ma räägin, siis kuulake kõigepealt osa number 43, 14. veebruarist aastast 2023 ja siis tulge siia tagasi. Ja lühikokkuvõte oli see, et 22. aasta novembrikuus tapeti 4 noort üliõpilast USA's Idahos väga brutaalsel viisil ja nüüd on see mõrvar oma süü omaks võtnud. Kahtlusalune oli Brian Goldberger, ta tunnistas ennast süüdi. Ja selleks, et pääseda surmanuhtlusest, ta läks lausa välja kokkuleppe lepingule, inglise keeles plea dealile. Aga kuidas see kõik siis toimus, sellest ma teile kohe räägin, nii et paneme ennast valmis ja alustame. 13. novembril aastal 2022 kell 2.54 öösel läks Brian Kobergeri telefon pimedaks. Ehk siis ta kaotas sideme mastiga. Tema aku polnud tühjaks saanud. Tema telefon ei olnud juhuslikult välja lülitatud. See oli välja lülitatud mingisuguse eesmärgiga. Et ta oli pannud oma telefoni täiesti, mitte ainult seal, täiesti välja lülitanud ja see tähendab seda, et tema asukohta jälgida ei saanud alates 2.54. Ja täpselt samal ajal tapeti 4 Idaho ülikooli üliõpilast väga jõhkrat oma kodus. 2 tundi hiljem kell 4.48 hommikul lülitus telefon uuesti sisse. Ja siis uurijatel võttis aega kuid, enne kui nad täpselt aru saad, mida see paus või mida see auk seal tähendas. Digitaalse kohtuekspertiisi ekspertid, kellele siis prokurörid olid ülesandeks pannud Kobergeri samme jälgida, ütlesid selle kohta, et nad võtsid Kobergeri liikumise, need tavaliselt tema trajektoorid luubi alla ja see must auk seal, see kahetunnine, see tähendas, rääkis oma eest, enda eest nii öelda. Nad ütlesid, et me saime teada, et Koberger valmistus ette. Ja tegelikult olid siis need eksperdid ka valmis protsessil tunnistusi andma, aga enne seda Brian juba nõustunud kokkuleppe selle plea dealiga, nii et seda enam vaja ei olnud. Aga kohtuekspertiisi analüüs näitas, et Briani telefonil oli alates 22. aasta juunist vaid 4 täieliku tegevusetuse perioodi ja üks nendest hetkedest leidis aset siis mõrva ööl. Ja nad siis suutsid välja selgitada, et tol ööl tal lihtsalt ei kadunud levi ära või ei aku ei saanud tühjaks, et ta vajutas teadlikult nuppu, millega telefon välja lülitada ja 2 tundi hiljem vajutas ta uuesti nuppu, et telefonile sisse lülitada. Goldberger oli ju, nagu ma selles eelmises osas rääkisin, Washingtoni osariigi ülikooli kriminoloogia doktorant ja ta oli pikka aega olnud süvenenud kuritegevuse uurimisse ja ta uuris seda nii intensiivselt, et see ületas sellise nagu normaalse inimese huvide piiri. Nad nimetasid seda akadeemiliselt obsessiivseks lausa et ta ei otsinud ainult noh, tavaliselt, nagu mina teen näiteks, et otsid juhtumeid Googlist, siis uurid selle kohta natukene, aga Koberger siis lisaks laadis alla PDF-faile nendest juhtumitest, mitte ainult üks kord, vaid korduvalt, et ta läks asjasse väga intensiivselt sisse, ta laadis alla ka üksik asjalike aruandeid, sari mõrvarite kohta ja nii edasi, et ta oli hästi põhjalik oma töös ja näiteks seal hulgas ka Danny Rowlingi kohta, kes mõrvas sarnase noaga, nagu tema seda oli teinud ka üliõpilasi. Ja eksperdid ütlevad, see olnud juhuslik sirmimine, see oli põhjalik uurimustöö. Ja mis ka muidugi silma jäi, oli see, et kui sa lihtsalt telefoni välja lülitad, siis sellest ei piisa, siis mingisugune signaal jääb ikkagi alles, et sa tuleb, kõigepealt sul tuleb wifi välja lülitada, siis sul tuleb mobiilside välja lülitada ja siis sellest telefon välja lülitada, et sust mingid märki järgi jääks ja seda täpselt ka Brian ka tegi, nii et ta oli suhteliselt teadlik sellest, mida ta teeb. Ja nad uurjad avastasid ka, et mõrvadele vahetult eelnevatel ja järgnevatel päevadel keelas ka Koberger oma seadmetes wifi ühenduse ja suunas oma selle internetis liikumise läbi NordVPN-i, mis on siis tööriist, mis on loodud webitegevuse anonyymseks muutmiseks. Et ja see ei ole tegelikult kuritegu, seda võib teha, aga tegelikult see väga, selles mõttes tema käitumisega tavaline ei ole, sellepärast, et tavaliselt ta seda ei teinud, aga mõrvadele eelnevatel ja järgnevatel päeval ta seda tegi. Ja kõik need PDF-failid siis näiteks, mis Brian oli oma telefoni alla laadinud, need ei olnud kuskil kohe leitavad, nad olid täiesti ära peidetud, et nad ei olnud kuskil nähtaval kohal ka galeriis ega mingisugusest kaustas, vaid nad olid failikataloogidesse peidetud, milleks siis pidi nägema kõvasti vaeva, et need üles leida, aga nad ka leiti. Ja ta oli ka peale mõrvu alla laadinud näiteks aruandeid Idaho mõrvade ja oma ohvrite ulatuslike otsingute kohta. Samuti leiti tema seadmetest puhastatud faile, VPN-ide kaudu suunatud otsinguid. Ja tegelikult, nagu ma ka rääkisin esimeses osas, ta oli suhteliselt isoleeritud, et tal sõpru väga palju ei olnud. Aga tal oli kaks pide punkti elus, selleks oli tema ema ja tema isa, et tema suhe side vanematega oli väga tugev. Kella 6.13 hommikul peale mõrvu helistab Brian ja saadab oma emale ja isale lakkamatult sõnumeid, see tehti kindlaks hiljem. See oli täiesti selline, üksteise järel saatis ta neid ja helistas hästi palju. Tapmistele eelnenud nädalatel Koubergeri digitaalne suhtus oli väga suhteliselt minimaalne, et seal väga palju mingisuguseid märke sõpradest või jaakaaslastega suhtlemisest ei olnud, et ta nägi vaid ühte kontakti, ühte klassikaaslast, kes oli lühidalt temaga gruppivestluses vestelnud ja kogu ülejäänud vestlus toimub siis ema, isa ja õega. Ja emaga oli tal veel eriti tihe kontakt ja siis ütles üks uurija ka, et kui ta neid sõnumeid uurima hakkasid, kellega ta neid vahetas, siis ta pidi kohe mõtlema Bates Motelile. See on üks selline seriaal ja õudusfilm Psyho, kus siis pojal on oma emaga suhteliselt selline huvitav suhe, et see oli nii intensiivne ja nii palju oli tal oma emaga seda kontakti. 29. detsembril päev enne vahistamist hakkas Koberger oma vanematele kinnisideeliselt helistama, sõnumeid saatma just nagu mõrvade hommikul ja nii kui ema vastu ei võtnud, siis ta helistas kohe oma isale. Et see oli ka jälle selline väga intensiivne helistamiste periood. Ja samal päeval ta siis ka googeldas internetis termineid paranoiline, psühhopaat, telefoni pealt kuulamine, mis tähendab seda, et ta oli psüühiliselt suhteliselt läbi omadega ja ta aimas, et teda vist hakatakse kinni pidama. Kontakt emaga jätkus ka tal ka peale vahistamist. On teada, et ta rääkis väga palju, nii palju kui võimalik, siis telefonitsi oma emaga seal vahjal olles. Kohtudokumentides seisab, et teised vangid kirjeldasid teda kui veidriku. Nad ütlesid, et ta pesi ennast 10 kordi päevas, käis 10 kordi päevas tuši all ja veetis seal kuni 45 minutit kuni tund aega. Ehk siis, noh, kui me nüüd võtame, ma ei kujuta ette, võibolla ta iga päev 10 korda käinud, aga kui ta 10 korda päevas tuši all käis ja siis inimene, noh, tavaliselt mingi 12 tundi end üleval, siis ta põhimõtteliselt veetiski terve aja tuši all või mis. Aga et see oli kuidagi imelik. Siis karistuse määramise ajal viibisid Kohbergeri ema ja õdega seal kohtusaalis ja kui siis mõned ohvritest rääkima hakkasid, puhkes Kohbergeri ema nutma. Nüüd lähme nende ohvrite juurde. Üliõpilased Kaili, Ethan, Xena ja Madison pussitati väga julmal viisil. Nad olid kõik vaid 20-21-aastased. Keilil näiteks tuvastati 34 torkehaava, Xenal oli 50 torkehaava. Paljud teist olid tekkinud võitluses elu ja surma peale, tehti hiljem kohtuekspertiisiks selgeks ja mõlemad tüdrukud olid ründamise hetkel ärkvel. Kindlaks tehti, et Brianil ei olnud ohvritega mitte mingisugust seost, aga peab märkima, et Brian oli oma elektroonilised seadmed pedantselt puhastanud, samamoodi nagu ka oma auto, nii et motiivi ei õnnestunud uurijatel välja selgitada, aga arvatakse, et oli välja valinud maja, mis selle paiknemise tõttu oli kuidagi tema jaoks soodne ja et ta... Sest et see oli teada tuntud selline peomaja, seal pidutseti palju. Ei ole teada, kas Brianile oli tollööl selge, kui palju inimesi täpselt sel tollööl seal kodus olid, sellepärast, et kaks neist ju jäid ellu, et 4 tükki ta tappis ära, aga 2 jäid ellu. Sündmuskohal jõudnud politseile avaldusid kohutavad stseenid, seinalamas keset. Nüüd natukene täpsemat kirjeldust, et kes ei soovi kerige edasi. Xena lamas keset tuba, suures vereloigus, kõik kohad olid verised, sellepärast, et ta oli Brianile vastu hakanud ja oma elu eest tõeliselt võidelnud. Ka Ethan lamas vereloigus oma voodis, tal olid lõikehaevad käel ja jalgade taga küljel. Mis see jalgade taga küljel oli veits imelik, sellepärast, et ta lamas seal voodis seliini, nii et kuidas need tekisid, seda täpselt ei tead, võibolla juuda siis ikkagi veel liigutas ennast või sedasi ülemisel korrusel, seal oli Kaili tuba. Kailiga oli ka väga koledaid asju tehtud, tema nägu ei olnud enam üldse ära tuntav, nii et ta oli täiesti noh, selle Kaili keha konkreetselt hävitanud selle noaga. Brian kasutas sellist nuga nagu K-bar, K-A-B-A-E-R, et see on USA mereväe ja merejalaväe universaal nuga, võitlus ja selline võitlusnuga, mida teise maailmasõja ajal kasutas peamiselt USA merejalavägi, aga ka merevägi ja armee. Selle nua olid omale internetis tellinud mitu kuud enne mõrvu juba ja kohtudokumentist tuleb ka välja, et ta oli ühe Tinder teidi käest küsinud, keda ka siis küsitleti, kes ka käis kohtus tunnistusi andmas, et miks tema jaoks, et mis tema jaoks oleks kõige hullem viis suremiseks ja siis see neiu oli talle vastanud, et pussitamine ja siis Brian oli küsinud, et kas näiteks ühe K-bar noaga, mis on suhteliselt imelik, suhteliselt creepy, et noh, olge ettevaatlikult, kui keegi teie käest mingit siuksed noh, küsimusi teitidel küsib, soovitaks olla. Kohtudokumentidest tuleb ka välja, et kui tüdrukud Keili koeraga õhtupimeduses jalutamas käisid siis enne mõrvu. Tundsid ennast kohati väga ebakindlalt, sellepärast et neil oli tunne, et keegi jälgib neid või jälitab, et nad nägid mingisuguseid varje või siis koer hakkas kedagi jälitama äkki süüpimeduses või kuidagi ehmatas. Ja see võib täiesti olla, et Brian käis seal nii-öelda vahti pidamas mitmeid kordi, sellepärast kohtudokumenti, politsei dokumentidest tuleb välja, et Brian oli nende maja ligiduses enne mõrvu vähemalt 12 korda ja juda siis tšekkis seal ümbruskonda. Samas neile jäi ka silma, et nende veranda uks oli tihti lahti jäetud, mida nad ei osanud kuidagi seletada, et miks ta kogu aeg lahti on ja ei ole välistatud selle tõttu, et Brian juba enne mõrvuga majas sees käis, et tutvuda tubade asetsusega. Sellepärast, et see on seal suhteliselt keeruline, see oli kuidagi mitu korrust seal majas ja maja sai ka siseneda mitme korruse kaudu ja kuna ta mõrva ööl väga sihilikult ja kiiresti tegutses ja mööda neid tube käis, siis see fakt räägib küll selle poolt, et ta oli seda maja eelnevalt ka tudeerinud, et see ei olnud mingisugune tavaline selline korter, 1-2-3 tuba, vaid ta oli ikkagi sellisema keerulisema tubade asetsusega. Viimasel kohtupäeval võisid ohvrid ja nende omaksed sõna võtta. Ohvrite all ma pean ka siis silma kahte korterikaasast, kes tol ööl ka seal korteris viibisid, aga ellu jäid. Ja nende ohvrite omaksed rääkida oma kogemustest, oma tunnetest, see oli loomulikult ülimalt emotsionaalne. Kohtusaal oli rahvast paksult täis, palju ajakirjanike, palju tavakodanike, paljud neist juba võtsid 24 tundi enne selle toimumist kohtumaja ees oma toolidega järjekorda, et sellest mitte mingil juhul ilma jääda ja kindlasti kohtusaalis koht saada. See on nagu veits imelik, aga noh, nagu läheks kuskile Taylor Swifti kontserdile, et esimesena maja sisse saada või kontserdi sisse saada. Briani ema ja õde olid ka kohtusaalis kohal, nagu ma juba mainisin, neid ei filmitud. Briani lendal oli see oranž ülikond seljas, sellepärast, et tal ei olnud enam lubatud siviilriideid kanda. Ta kuulas ohvrite perekonna ja sõprade juttu väga tähelepanelikult pealt, kohati isegi ta noogutas kaasa. Mis oli suht kriipi, mõnest korrast ma teile räägin ka hiljem, aga et tal kahju oleks või ta mingisugust kahetsust tunneks, seda ta üldse välja ei näidanud. Esimesena süüdistati teda sisse murdmises, mida ta ju tegi. Kaks elaniku, kaks tüdrukut jäid ju ellu, üks neist oli Bethany, kes mõrva ajal esimesel korrusel oli. Teda ennast kohtusaalis ei olnud, ta ei suutnud sinna kohale minna, aga tema ütlused luges ette tema sõbranna. Ja seal ta kirjutab, et tal on oma sõprade ees täielik süütunne, sest tema võib edasi elada, tema kaotuse valu on tohutu, ta kirjutas oma kõikid oma sõbrannade kohta, kui toredad ja lõbusad inimesed nad olid ja elu jaatavad. Ta sai peale mõrvaähvardusi süüdistusi, et tema oleks nagu kuidagi sellega mingit seotud olnud või tema oli selles süüdi. Ta kartis, et mõrvatute perekond paneb siis süü tema peale, aga need perekonnad seda absoluutselt mitte mingil juhul ei teinud, vaid need olid hoopis mingisugused teised suvalised inimesed, mingid internetid trollid, kes teda süüdistasid ja siia maani ei saa ta öösel rahulikult magada, sellepärast, et ta kardab, et teda rünnatakse või köögi öösel jälle temale kalli inimese mõrvab. Siis tuli Dylan, teine ellu jäänud. Tema oli ise kohal ja ta istus seljaga Briani poole. Ta lugas oma ütlesid, et teda ei tahtnud Brianit mitte mingil juhul näha ega vaadata. Ta nutis, kui ta kogu seda kirja ette luges. See oli ka väga tohutult emotsionaalne. Ta ütles, et ta saab magada ainult oma ema voodis, ükskõik millisesse ruumi ta astub, otsid ta kohe põgenemisvõimalust, et kas tal on võimalik sellest ruumist koheselt põgeneda, kui on vaja. Briani kohta ütles ta, et ta on tühi emotsioonid, et anum, ta pole inimene. Tal puudub kahetsus, ta võttis meilt kõik, sõbrad, identiteedi, selle kaotusega ei saada ta kunagi toime tulema hakkama, ütleb Dylan. Ja tema viimane lause oli, mina suudan kunagi oma elu edasi elada, aga Brian jääb igaveseks siia emotsioonitu, unustatud ja võimutu. Järgmisena rääkis Mädi perekond, tema kasuisa, tema ema, tema vanaema ja tema isa. Nad rääkisid Mädist hästi palju, nad jagasid mälestusi, kui elurõõmus ja positiivne inimene ta oli olnud. Kõige emotsionaalsem selle juures oli Mädi isa. Ikka ja jälle tuli nii kohtunikele kui ka prokuröridele pisarad silma, sest et tõesti see kõik oli väga südant lõhestav. Ja siis oli käes perekond Konsalvese käes. Keili isa keeras oma puldi otse Kohbergeri poole, ta vaatas temale otse silma, kui ta temaga rääkis ja ütles kohe ära, et Brian, sa valisid vale perekonna. Sa valisid vale linna, vale kogukonna, et su soov oli purustada, aga tegelikult hoiavad nüüd kokkus hoopis kokku ja vihkavad ja jälestavad sind, Brian. Et terve maailm jälgib seda protsessi mitte tema pärast, mitte Briani pärast. Tema on ainult initsiaalid PK, aga maailm jälgib seda protsessi ohvrite pärast. Siis rääkis Olivia, Olivia on Keili õde. See oli ka väga muljetavaldav, et kui teised perekonnad rääkisid, panid rõhku pigem sellele, et rääkida, kui toredad inimesed need ohvrid olid, rääkida mälestustest, aga Konsalvese perekond oli võtnud tõesti omale eesmärgiks rünnata Kohbergerit, teda maha teha, sellepärast, et see on ju tegelikult neil nende esimene ja viimane võimalus kuidagi ja nad võtsid selle julguse, nad võtsid selle otsuse. Ja see oli väga muljetavaldav. Brian, siis Keili õde, Olivia, rääkis ka nii muljetavaldavad, et see midagi isegi Brianis liigutas, sellepärast, et oli näha, et ta muutus natukene kuidagi kurjaks see pilk temal sellel Brianil. Sellepärast, et Keili õde ei rääkinud valust ja mälestustest. Ta lihtsalt ründas Brianit 15 minutit järjest. Ta esitas Brianile küsimusi. Kuidas sa tundsid ennast, kui sa tol ööl majja sisenesid? Kas sa oled närviline? Kirjelda. Millised relvad sul kaasas olid? Mis tunne on olla milleski halb? Halb räppar näiteks, sellepärast, et Brian oli proovinud muusikuks saada. Ja Brian vaatas siis terve ajaga Olivia poole, aga ja Olivia siis seal 15 minutit üritas teda kuidagi midagigi temas liigutada. Ta ütles, et sa ei võitnud. Sa oled nii tavaline, argpüks, sa ei ole midagi erilist. Kõik aplodeerisid selle peale, kohtunikele see muidugi ei meeldinud, aga ta ka ei keelanud, sellepärast, et siukse emotsioonide avaldumine kohtusse ju ei sobi, aga keeldu see aplaus ei saanud. Keili ema rääkis otse Brianile, et ta teab, et küll ta oma surmanuhtuse kätte saab, küll teised vangid tegelevad sellega. Ära karda, küll nad sind aitavad. Ja see ära karda, ma aitan sind, on tegelikult lause, mida Dylan kuulis Brianit mõrvaöölk seinale ütlevat. Et ta ju, Dylan ju ütles, et oh, ma kuulsin, kuidas keegi midagi sosistas ühte lauset, et ära karda, ma aitan sind. Ja see oli nagu ähvardus tegelikult Briani poolt ja nüüd see Keili ema tahtis seda uuesti sisse tuua, et Brianile seda uuesti mälestustesse tagasi tuua ja siis ta ütles veel, et koolis võibolla sa said aasid, vangis saad sa ainult D-sid. Ja me teame, et USA's on ju hinneteks tähed, A on väga hea, D on väga halb, D. Aga siin oli Briani selle Keili ema poolt sõnade mäng sellepärast, et to getting a D, et D-d saama, on selline ütlus inglise keeles, mille all mõeldakse D on dick ehk penis, et küll saama seda saad vanglas. Siis tulid Kseina perekond rääkima, Kseina isa rääkis, et mõrva ajal oli tal selline imelik tunne ja ta oleks hea meelega tahtnud Kseina juurde sõita ja seal magada. Tal oli mingi halb eelaimdus, aga kuna ta oli alkoholi tarbinud, siis ta seda ei teinud, sest ta teadis, et Kseinale see ei oleks meeldinud. Aga ma annan sulle andeks. Kui sa kunagi oled valmis rääkima, siis küsi mu numbrit. Ma tulen. Mul on küsimusi, millele ma vastust tahad. Ja selle peale Brian noogutas isegi. Aga ma ei usu, et ta noogutas selles mõttes, et jah, tul võid muga rääkima tulla, vaid lihtsalt midagi sellist, et okei, ma saan aru, et sul on küsimusi või midagi. Kaks Eina onu võttis kohtusõna ja ütles, et ta teeks kõik selleks, et saaks Brianiga 10 minutit kuskile metsas kahekesi olla ja talle kõik tagasi teha, mis ta nendele tüdrukutele tegi. Siis küsiti Kaubergerit, et kas tema tahab ka midagi öelda. Kõik olid väga põnevil. Aga Kohlberger vastas, I respectfully decline, ehk siis ma keeldun lugupidavalt. Need olid ainukesed sõnad, mis ta ütles tol kohtuprotsessil. Ja ta oli selle juures silmnähtavalt närviline. Ja siis ütles kohtunik viimased sõnad, ta ütles Brianile, et ta on argpüks, et ta on täiesti mõtetult oma ohvreid tappis, 4 noort tüdrukut ning luges ette talle karistuse. 4-kordne eluaegne plus 10 aastat sisse murdmise eest. USA's on ju see huvitav asi, et sulle võidakse anda mitusad aastat seda karistust, mis on kuidagi tegelikult võibolla, noh, selles mõttes absurd, aga samas jällegi seal öeldi ka, et jah, et ja see eluaegne läheb siis täitmisele järjestiku nii öelda, et ühe eluaegse teed ära, siis saad järgmise. Aga samas ikkagi, et siis ikkagi iga ohver teab, et tema, et ka tema eest on see karistus, et ta ikkagi istub päriselt kõigi eest seal. Plus 50 000 dollarit ohvri kohta, plus 5 000 dollarit ohvri kohta ohvri perekondadele ja 50 000 dollarit sisse murmise eest. Nüüd loomulikult ta seda raha, eks ole, kuskilt võtta ei ole, et tagasi ta seda raha maksma kindlasti väga ei hakka, aga kõik raha, mis ta vanglas teenib, sellepärast, et ta peab seal hakkama ka natukene tööl käima või keegi talle saadab või kuskilt ta midagi saab, peab ta ära andma just täpselt nendele ohvritele ja perekondadele, mis tähendab, et ta ei saa mitte midagi isiklikku endale osta, nagu 0 isiklikku asja. Plus Idaho seadused on sellised, õnneks, et need ei luba tal ka oma looga raha teha. Näiteks, et kirjutab raamatu ja siis saab hullult rikaks või midagi või siis annab intervjuusid ja teenib sellega ennast ogaraks. See on Idahos keelatud. Ja sellega siis muidugi Brianil on veel õigus seda otsust edasi kaevata, aga kuna ta ju ise selle plea deali peale läks, siis see oleks temast suhteliselt rumal, sellepärast, et kui ta tahaks päriselt omal protsessi, siis suure tõenäosusega ta saaks ikkagi surmanuhtluse ja kuna ta plea deali peale välja läks, siis on aru saada, et seda surmanuhtlust mitte mingil juhul ei taha. Tahab elu lõpuni vanglas istuda. Aga jah, selline see lugu siis oli, mis on õnneks nüüd ka lõpu leidnud. Kahju muidugi, et ta ei rääkinud, aga noh, see oli ka samas selge. Keegi ei olekki lootnud, et ta seal midagi rääkima hakkab, mis tal ikka seal öelda on. Ma arvan, ta on mingisugune, veel ei ole kõiki neid kohtudokumente avaldatud, et talle tehti loomulikult ka psühhiaatriline ekspertiis ja kõik, et see ei ole veel teada, ei ole veel avaldatud, aga noh, karta on, et tal mingisugune psühhiline see probleem ka oli. Ja või noh, on siia maani, ja aga see lugu on leidnud nüüd omadega lõpu, mis on hea, sellepärast, et mõrvar on pandud eluks ajaks lugu taha. Aitäh kõigile kuulemast. Olge teie ikka siis heatahtlikud teineteise vastu, olgem tolerantsed, armastagem oma perekonda, sõpru ja kuulmiseni juba järgmisel korral uue põneva looga. Tšau pakaa!